Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Афіцыйны Менск заяўляе, што Беларусь цалкам пагасіла доўг перад Газпромам. Частка актывістаў партыі БНФ вырашылі працаваць у камандзе Саннікава. Курманбек Бакеў заяўляе, што за сваё пражыванне ў Беларусі ён плаціць сам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Беларусь 23 чэрвеня пералічыла Газпрому 187 мільёнаў даляраў і цалкам пагасіла доўг за пастаўкі газу, паведаміў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка. Ён заявіў, што Беларусь чакае ад Газпрому 260 мільёнаў даляраў за транзыт газу да 10 раніцы 24 чэрвеня, інакш транзыт будзе спынены. «Мы пацвердзім пагашэнне доўгу толькі пасля атрымання грошы. Грошай на рахунку няма», – заявіў у адказ афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў. Сёння раніцай да выплаты Беларусю доўга «Газпром» скараціў пастаўкі газу ў Беларусь на 60%. Сёння днём генеральны дырэктар кампаніі «Літовас ДООС» Віктарас Валентукавічус паведаміў, што аб'ёмы паставак газу Літве і Калінградскай вобласці Расіі скараціліся на 40%. Сёння «Белтрансгаз» таксама аплаціў травеньскія пастаўкі расійскага газу. Сума плацяжу склала 260 мільёнаў даляраў, што адпавядае умовам контракту. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Кіргізскія узбекі, што ўцяклі ад пагрома ў суседні Узбекістан, вяртаюцца дадому. Паведамляецца, што мяжу паміж дзвюма краінамі ўжо перакрочылі 35 тысяч чалавек. Афіцыйны Ташкент, аднак, паведамляе, што ў 57 лагерах Андыжанскай вобласці Узбекістану застаецца 75 тысяч кіргізскіх грамадзян. Часовая кіраўніца Кіргізстану Роза Атунбаева праводзіць паездку па паўднёвых рэгіёнах краіны. У нядзелю ў краіне мае адбыцца рэферэндум па новай канстытуцыі. У адным з паўднёвых гарадоў яе прыезд быў адзначаны акцыямі пратэсту. На выхадзе з будынку муніцыпальнай адміністрацыі яе сустрэла каля тысячы антыўрадавых пратэстоўцаў. Гэтаму папярэднічалі паведамленне аб правапарушэннях з боку ўрадавых войскаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што кіргізскія салдаты збілі і абрабавалі некалькі дзясяткаў узбекскіх мужчын і жанчын. Сутыкненні здарыліся падчас спецаперацыі па разблякаванні гораду Ош. Прычыны непарадкаў на поўдні Кіргізстану павінны высветліць міжнароднае даследаванне. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ Кіма Кюлінен на прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку. Ён таксама прапанаваў размясціць у рэгіёне паліцэйскія сілы АБСЕ. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння правёў паўгадзінную гутарку з камандуючым міжнароднымі сіламі ў Афганістане Стэнлі Маккрысталам у сувязі з ягонымі скандальнымі выказваннямі ў амерыканскім часопісе. Абама заявіў, што хоча выслухаць самога генерала, перш чым прымаць рашэнне аб ягонай адстаўцы. Маккрыстал ужо папрасіў прабачэння ў афіцыйных асобаў, якіх скрытыкаваў у артыкуле, надрукаваным у часопісе «Роллінг Стоун». Генерал негатыўна выказаўся пра віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна і спецыяльнага пасланніка ў Афганістане і Пакістане Рычарда Холбрука. Лідары 13 паўднёва-ўсходніх краін Еўропы ўдзельнічаюць рэгіянальным саміце, які адкрыўся сёння ў Стамбуле. Напярэдадні міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу заявіў, што НАТО і Еўразвяз павінны трымаць свае дзверы адчыненымі для ўсіх балканскіх краінаў. Сёння прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў Еўразвяз адкрыта сказаць ягонай краіне, ці жадае ён далучэння Сербіі да звязу 27 краінаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нашы навіны можна чытаць у інтэрнэце